这些家的 Air World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听让你讲印尼语。
如何容易好好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
各位海外听众朋友，和我们连接的 Air World Service Indonesia 之声，让你将印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字，与辅导你用印尼语讲话。今天的话题是去玩龙旅游，各位听众请欣赏。Rencana 中文意思就是计划。Makan pagi 中文意思就是吃早饭。Wisata 中文意思就是旅游。Baru 中文意思就是新。Menyewa 中文意思就是租。Baju中文那些就是衣服 costume 中文那些就是服装 khas 中文那些就是特色 Belanda 中文那些就是荷兰 Taman bunga 中文那些就是花儿园 Pasar terapung 中文那些就是水上市场Pemandangan 中文那些就是风景 Penjual makanan 中文那些就是食品买家 Perahu kecil 中文那些就是小船 Membeli 中文那些就是买 Oleh 中文那些就是纪念品Makan malam 中文一些就是吃晚饭 Restoran 中文一些就是饭馆 Traditional 中文一些就是传统 Menyenangkan 中文一些就是愉快 Tidak sabar 中文一些就是不能等待。各位听众朋友，接下来请各位收听绘画的例子，当然和今天的话题有关。我们开始吧。Bagaimana rencana kita piknik ke Bandung besok? Bagaimana rencana kita piknik ke Bandung besok? 中文意思就是明天我们去玩龙旅游的计划怎么样？ Menurut rencana, begitu tiba di Bandung,Kita akan makan pagi dulu. Menurut rencana, begitu tiba di Bandung, kita akan makan pagi dulu. 中文意思就是，根据计划，一直到了晚龙，我们先吃早饭。Setelah itu, 中文意思就是，然后呢？ Setelah itu, kita ke farmhouse, tempat wisata baru di Bandung.Setelah itu kita ke farmhouse, tempat wisata baru di Bandung. 中文意思就是，然后我们到农事，在玩龙新的旅游区。Apa yang bisa kita lakukan di farmhouse? Apa yang kita bisa lakukan di farmhouse? 中文意思就是，在农事我们做什么？Di sana kita bisa menyewa kostum seperti baju khas Belanda. Di sana kita bisa menyewa kostum seperti baju khas Belanda. 中文意思就是，那儿我们可以租出服装，如此荷兰特色的衣服。Wah, menyenangkan sekali. 中文意思就是， 一定很高兴。Setelah itu kita ke taman bunga begonia. Setelah itu kita ke taman bunga begonia. 中文意思就是，然后我们去到 begonia 花园。Kita akan berfoto bersama. Kita akan berfoto bersama. 中文意思就是，我们一块儿照相。Kemudian dilanjutkan ke pasar terapung. Kemudian dilanjutkan ke pasar terapung. 中文意思就是，然后我们继续去水上市场。Di sana pemandangannya juga sangat bagus. Di sana pemandangannya juga sangat bagus. 中文意思就是，那儿的风景也很漂亮。Penjual makanan berada di dalam perahu-perahu kecil. Penjual makanan berada di dalam perahu-perahu kecil. 中文意思就是，没事的买家是在小船。Setelah itu kita membeli oleh-oleh dan makan malam di restoran tradisional Sunda. Setelah itu kita membeli oleh-oleh dan makan malam di restoran tradisional Sunda. 中文意思就是，然后我们买纪念品和在顺德传统饭馆吃晚饭。Kemudian kita pulang ke Jakarta. Kemudian kita pulang ke Jakarta. 中文意思就是，然后回家的。Pasti besok akan menyenangkan sekali. Pasti besok akan menyenangkan sekali. 中文意思就是，明天一定很愉快。Saya tidak sabar untuk berwisata ke Bandung besok. Saya tidak sabar untuk berwisata ke Bandung besok. 中文意思就是，我等不及明天去玩龙旅游。Baiklah, sampai jumpa besok. Baiklah, sampai jumpa besok. 中文意思就是，好，明天见。各位听众朋友，今天的让你讲印尼语播送完了，谢谢各位的收听，希望对大家有好处，我们明天再见。这些家的 RRI World Service Indonesia 之声。